Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U ovoj emisiji slušajte intervju sa Sergijom Aleksašenkom, bivšim zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije, koji govori zašto je ruska ekonomija jača nego što mnogi misle, te zašto smatra da se precijenjuje uticaj zapadnih sankcija na Rusiju. Osim toga, poslušajte intervju sa Irmom Baralijom, koja je podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu već 12 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska ekonomija je kudikamo jača nego što mnogi misle, kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koje će biti korištene još najmanje nekoliko decenija. Stoga ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vrijeme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako uopšte postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima, kaže Aleksašenko. Dodaje da se precijenjuje uticaj zapadnih sankcija na Rusiju, te da je pogrešno zapadnim kriterijumima ocjenjivati stanje u Rusiji. Stoga, prema njegovom mišljenju, građani nisu toliko nezadovoljni koliko se misli sa strane, što u kombinaciji sa strahom omogućava Putinu da neprikosnoveno vlada čvrstom rukom, bez suštinske opozicije i rivala u svom okruženju. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je početkom maja da je nacionalni projekat u cilju modernizacije ekonomije i dalje prioritet bez obzira na krizu izazvanu pandemijom. Koliko je to realistično imajući u vidu i da ruska privreda već nekoliko godina trpi posljedice zapadnih sankcija zbog aneksije Krima?
Ruska vlada i budžet još ne osjećaju dramatične posljedice ove krize, jer je među posljednjima pogođena koronavirusom. Stoga je ruska ekonomija postigla odlične rezultate u prvom kvartalu ove godine. Međutim, u maju će se osjetiti negativni efekti pada cena nafte i ostalih problema na tržištu. Što se tiče izjave gospodina Peskova, reč je o propagandi, zato što bi drugačije intonirano saopštenje da se pomenuti projekat odlaže nakon završetka pandemije značilo da vlada ne kontroliše ekonomsku situaciju. Međutim, ako pogledate web stranicu ruske vlade, vidjet ćete da se sva saopštenja i mere koje se preduzimaju odnose na borbu protiv koronavirusa.
Cena nafte je dramatično pala zbog pandemije, ali i spora Rusije i Saudijske Arabije, jer nisu mogle da se dogovore oko smanjenja proizvodnje. Moskva nije željela drastičnija ograničenja kako bi povećala svoje učešće na tržištu. Spekuliše se da je time željela da potisne SAD, koje su pre dve godine postale najveći proizvođač na svetu. Računica Rusije je da bi povećanje priliva nafte na tržište oborilo njenu cenu, što ne odgovara SAD-u, zbog veoma skupe eksploatacije ovog energenta i škriljaca. U međuvremenu preko noći Saudijska Arabija otišla u drugu krajnost i ukinula sva ograničenja proizvodnje, nakon čega je cena nafte drastično pala, otišavši u jednom trenutku u minus za terminski ugovor u aprilu koji se odnose na isporuke u maju. Da li su se svi preračunali i ruski predsjednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohammed bin Salman?
Svi proizvođači nafte su izgubili u ovoj situaciji. Treba ipak naglasiti da je kriza u ovom sektoru izazvana i pandemijom. Prema nekim procenama, potrošnja nafte je smanjena i za 30%. Naravno, možda je Rusija napravila grešku kada početkom marta nije prihvatila manje smanjenje proizvodnje ovog energenta, jer je u aprilu pristala na drastičnije ograničenje. Stoga se može reći da je Saudijska Arabija odnela pobedu. Međutim, to je manje bitno u ovoj situaciji.
Freezing of economic activity.
Naravno da je pandemija glavni uzrok poremećaja na naftnim tržištima. Međutim, u kojoj meri ima političke kalkulacije Kremlja da se smanji udeo američkih proizvođača?
The idea of Putin and Sechin
Mislim da je namera Vladimira Putina i Igora Sečina da izvrše pritisak na američke proizvođače i škriljaca više emocionalna nego politička. Rusija bi mogla da smanji američki udeo na tržištu, da je u stanju da znatno poveća sopstvenu proizvodnju. Međutim, čak i da nije ove krize, ona može da proširi eksploataciju za samo 3-4% godišnje. Istovremeno, SAD imaju kapacitete za povećanje proizvodnje od 10-15% godišnje. To znači da su u SAD mnogo veći podsticaj i brža reakcija preduzetnika. Rusija teško može da se nadmeće na tržištu, jer je reč o državnoj ekonomiji sa prevelikom regulativom. Tako eksperti ističu da je poreska politika u naftnoj industriji haotična i ne može se lako shvatiti. Dakle, negde od 2012. godine Rusija teško može da se nadmeće sa američkom naftnom industrijom. Istovremeno, proizvođači u SAD-u su mnogo osjetljiviji na cene zbog visokih troškova eksploatacije. Vidimo da se sa padom cena ovog energenta svake nedelje zatvaraju pojedina nalazišta i kompanije.
The gamble of Putin was emotional but not political.
And there is also issue of Venezuela, but probably don't have time.
Da li će pad cena nafte, pandemija u celini u kombinaciji sa zapadnim sankcijama uvedenim Rusiji zbog aneksije Krima dramatično uzdrmati njenu ekonomiju i ugroziti Putinovu poziciju?
First of all, you should not overestimate the real...
Ne treba precenjivati uticaj zapadnih sankcija. Statistički, one mogu naštetiti Rusiji jedino dugoročno. Pritisak finansijskih sankcija se osjeća od 2014. i 15. ali je nestao već 2016. godine. Međutim, Rusiju pogađa zabrana uvoza tehnologije. Dakle, u svakodnevnom životu obični građani ne osjećaju pritisak sankcija. Drugo, ekonomija bilo koje zemlje ne može da krahira. Čak i u Venecueli i Severnoj Koreji ekonomija nekako funkcioniše. Ljudi nešto proizvode i prodaju, primaju plate i kupuju u prodavnicama. Ruska ekonomija je kudi kamo jača nego što mnogi misle. Ona nije sofisticirana i uglavnom se zasniva na eksploataciji sirovina koja će biti korišćena još najmanje nekoliko decenija. Stoga, ruska ekonomija neće doživjeti krah i oporavit će se u isto vreme kada i globalna. Naime, u tom trenutku će biti mnogo veća potrošnja nafte i drugih energenata nego sada, kojima Rusija obiluje. Zbog toga je veoma slaba veza, ako ona uopšte i postoji, između ekonomske situacije u zemlji i političke stabilnosti Putinovog režima. On vlada Rusijom čvrstom rukom i stvorio je sistem u kom je politički život nelegalan, jer skoro da nema suštinske opozicije. Jedini opozicioni lider je Aleksej Navalni, ali kome nije dozvoljeno učešće na izborima. Bez vladavine prava i slobodnih izbora moguće je u nedogled očuvati autoritarni režim. S druge strane, nema mnogo primjera u istoriji da su takvi lideri zbačeni pobunom građana. U današnjoj Rusiji ništa ne nagoveštava da je takav revolt na pomolu.
Da li to znači da građani nisu toliko nezadovoljni ili se i pribojavaju?
Da, nisu toliko nezadovoljni, ali se i boje.
Koje je osjećanje jače, strah ili odsustvo velikog nezadovoljstva?
Rekao bih odsustvo dubokog nezadovoljstva 75%, a strah 25%.
Međutim, dosta je pokazatelja o padu standarda stanovništva u odnosu na period pre sankcija 2014. Da li to znači da je građanima važnije osjećanje nacionalnog ponosa u suočavanju sa zapadnim kaznenim merama i položaj Rusije kao globalne sile, zbog čega podržavaju Putina?
Look, stop it.
Čekajte, ne bi trebalo da analizirate situaciju u Rusiji koristeći zapadne i evropske kriterijume, niti u Kini ili Severnoj Koreji. To nisu demokratske zemlje. U Rusiji su od 2014. do 2018. godine prihodi domaćinstava pali za 6-7%. Međutim, na parlamentarnim izborima 2016. godine vladajuća partija Jedinstvena Rusija je osvojila 75% poslaničkih mandata. To se ne bi dogodilo ni u jednoj zapadnoevropskoj zemlji. Prema tome, to nisu istinski izbori demokratija. Zašto komunistička partija Kine drži sve vreme vlast? Zato što nema slobodnih izbora.
Of course, you will be the winner.
These days we are reading or listening a lot of stories.
Sada je fokus Zapada na Kini, koju optužuje između ostalog zbog prikrivanja činjenica oko izbijanja pandemije, ali tu su i druga sporna pitanja. Stiče se utisak da Rusija, koja je u posljednjih nekoliko godina bila najviše na udaru kritika SAD-a i Evropske unije, pre svega zbog aneksije Krima, sada u drugom planu.
Relations between Russia and the West is a hybrid war. And in the hybrid war you have no goals.
Rusija i Zapad su involvirani u hibridni rat, u kome nema pravih bitaka, cilja i pobednika. Radi se o pokušaju uticaja na javno mnjenje, ali nema pobedničke strategije. Zbog toga u ovom trenutku takva vrsta sukoba nije previše interesantna. Rusija je za Washington bitna samo kao vojna sila, jer jedino ona raspolaže kapacitetima da uništi SAD. Zato smatram da će Trumpova administracija ponovo pokrenuti pregovore sa Moskvom o sporazumu o strateškom naoružanju. Dakle, to je jedino pitanje koje Zapad brine u odnosima sa Rusijom, a to je da drži pod kontrolom svoje nuklearne kapacitete. Potpuno je drugačija situacija sa Kinom, kao druge ekonomske sile na svetu. Ona želi da ukrade zapadne tehnologije, dovede u pitanje slobodu plovidbe u svom okruženju, pritiska susedne zemlje i na kraju podrije zapadnocentrični svetski poredak. Odnosi sa Kinom su za Zapad definitivno najvažniji. Stoga možemo govoriti o novom hladnom ratu između njih.
Since these sanctions in the last few years being introduced by the West, Russia tried to move eastward with these pipelines Siberia to
Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija počela sve više da se okreće prema Aziji, pre svega Kini. Otvoren je gasovod snaga Sibira, a na političkom planu između Pekinga i Moskve postoji velika saglasnost o mnogim međunarodnim pitanjima. Međutim, čuju se i upozorenja da je dugoročno Rusiji zapravo veći oponent Kina nego Zapad.
I think that in Russia
u ruskom jeziku postoji izreka o sklapanju prijateljstva protiv nekoga. Tako bi se mogao opisati odnos Pekinga i Moskve. Putin želi prijateljstvo sa Kinom, ali ne u cilju izgradnje snažnog partnerstva sa njom u ekonomiji i društvenom životu, već je ono usmereno protiv SAD-a. Kao što sam već rekao, Washington doživljava Rusiju kao vojnog suparnika. Stoga Putin želi da Peking bude partner Moskve u vojnom sektoru, jer je Rusija tu moćnija od Kine i znači da bi dominirala u takvom savezu. Međutim, pozicija Pekinga je potpuno drugačija, jer makar u ovom trenutku ne teži bilo kakvoj konfrontaciji sa SAD-om, već ekonomskoj dominaciji u odnosima sa Moskvom i sigurnosti u snabdevanju sirovinama. Stoga je Rusija potrebna Kini kao izvoz prirodnih resursa, ali i za korišćenje nekih od njenih tehnologija za nastavak ekonomskog prosperiteta. U ovom nadmetanju Kina pobeđuje jer je Putin spreman da joj prodaje sirovine i pojedine tehnologije, podupirući tako njenu ekonomsku moć, ali za uzvrat ne dobija ništa na vojnom planu.
China's economic might, but Putin gains nothing in military cooperation.
Koliko su tačne informacije da se Kina penetrira u ruski daleki istok?
It's a miracle. There is no big penetration.
To su iluzije. Na dalekom istoku ima mnogo manje Kineza nego u New Yorku ili San Francisco, Los Angeles, Londonu i Parizu.
Deo američke flote je pre nekoliko dana uplovio u Barentsovo more na severu u cilju, kako se navodi, promocije slobode plovidbe. Rusija se posljednjih godina dosta fokusirala na arktički pojas, tvrdeći da je najvećim delom pripada, te nastoji da eksploatiše njegove resurse koji su sve dostupniji zbog klimatskih promjena. Kakav je ekonomski potencijal tog pojasa i može li postati novo žarište geopolitičkih sukoba?
Geolozi smatraju da na Arktiku postoje znatni prirodni resursi, ali njihova eksploatacija nije profitabilna, čak i ako se uzme u obzir cena pre pandemije. Stručnjaci navode da u svetu, na primjer, ima više nego dovoljno rezervi nafte, ali u pojedinim regionima njena eksploatacija je neisplativa. Dakle, da ponovim, kada je reč o Arktiku, on ima veliki potencijal. Međutim, zbog visokih troškova, njegova eksploatacija nije realna u ovoj generaciji.
And the last question is, you mentioned we'll see
Cold War 2.0.
Pomenuli ste da predstoji novi hladni rat. Da li će doći do promjena u globalizaciji, jer je ova kriza pokazala preveliku zavisnost od lanca snabdevanja iz Kine, uključujući i bazične lekove poput paracetamola? Da li će jačati ekonomski protekcionizam?
Pandemija je demonstrirala da globalne supply chains
Mislim da će svet biti drugačiji. Pandemija je pokazala da globalni lanac snabdevanja nije pouzdan. Ako se, na primjer, paracetamol proizvodi samo u jednoj zemlji, a ona bude pogođena nekom vanrednom situacijom, onda će svet biti uskraćen za taj lek. Stoga će globalne kompanije diversifikovati svoje lance proizvodnje. Pošto se Kina smatra svetskom fabrikom, moguće je da će pomenute firme izmestiti deo pogona na Tajland, Filipine, Vijetnam, Brazil, Meksiko i druge zemlje kao neku vrstu osiguranja. Drugo, već je vidljiv trend i pre ove krize otežanog plasmana kineske robe na zapadna tržišta zbog trgovinskih ratova. Bela kuća je prošle sedmice najavila uvođenje novih carina na uvoz iz najmnogoljudnije zemlje sveta, zbog toga što je, kako se tvrdi, prikrivala informacije o koronavirusu. Dakle, ekonomski pritisak na Kinu će se nastaviti. To će dovesti do mnogih promjena, ali ne vjerujem da će one značiti kraj globalizacije.
It will not be nationalized, it will not be closed, there will no be deglobalization in the whole world.
So I asked you about the position of Putin. He seemed to be ready to...
Putin je pre nekoliko mjeseci smenio sa premijerske pozicije svog dugogodišnjeg najbližeg saradnika Dmitrija Medvedeva. Šta je suštinski razlog?
I believe that the main reason to fight to replace...
Mislim da je Putin bio nezadovoljan efikasnošću te vlade. On sebe smatra izuzetnom ličnošću sa genijalnim idejama, ali vlada nije u stanju da ih realizuje. Stoga je prema toj zamisli bila potrebna nova tehnokratska vlada koja funkcioniše kao mašina.
Da li je novi premijer Mišustin zaista sposobniji od Medvedeva ili je on smenjen kao potencijalni rival Putinu?
Putin nema rivale u Rusiji. Medvedev je bio saveznik i pomoćnik, ali ne i rival. Ako posmatrate politički sistem, Putin je neprikosnoveno na prvom mestu. Drugo je upražnjeno, Medvedev je bio na trećem, a ostatak elite na petom mestu. Kogod bi se usudio da se suprotstavi Putinu, bio bi smenjen ili bi završio u zatvoru.
Any person who dreams to be political rival to Mr. Putin will be fired if not imprisoned.
To znači da će Putin otići sa političke scene kada sam to odluči.
Da, otići će, kada bude hteo ili kada umre.
Bio je to Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Mostarka Irma Baralija podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog neodržavanja lokalnih izbora u tom gradu već 12 godina, sud je presudio u njenu korist. Parlamentu BiH naloženo je da u roku od 6 mjeseci, počevši od kraja januara 2020. godine, stvori potrebne zakonske uslove i omogući održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je raspisala opštinske izbore za 4. oktobar, ali ne i za Mostar. Sa Baralijom je razgovarao Mirsad Behram.
Da li vi kao podnositeljica predmeta slučaja pred Europskim sudom očekujete da ove godine u Mostaru nakon 12 godina ipak budu održani lokalni izbori?
Nažalost, sad već je izvjesno da se izbori u Mostaru neće održati u oktobru, zato što je postojala neka nada da će se možda dogovoriti u državnom parlamentu do ovog trenutka, pa da će onda CIK naredne sedmice, kada bude raspisivao izbore u ostatku Bosne i Hercegovine, raspisati i za Mostar. Vidjeli smo, nažalost, da se parlament Bosne i Hercegovine nije sastajao ni čak u ovim vanrednim okolnostima da bi rješavao pitanja koja su vezana za pandemiju i mnoga druga, jeli, za ekonomsku pomoć i slično, pa samim tim nisu riješili ništa vezano za Mostar, tako da je već sada izvjesno da se izbori u Mostaru neće desiti u oktobru. Ali takođe je izvjesno, ja vjerujem, da će Ustavni sud u avgustu nametnuti, odnosno donijeti rješenje koje će onda CIK sprovesti i da će se izbori desiti kao što je, to smo već i predviđali. Dakle, bilo je nekoliko scenarija koji su bili u igri. Bio je ovaj da možda i stignemo, sad znamo da nećemo, a bio je onaj da će se izbori zaista desiti, ali možda nekoliko mjeseci kasnije. Pa ako me sad pitate kad ja prognoziram da bi se možda mogli desiti, ja bih rekla da će to biti početkom naredne godine.
Da li bi u ovoj situaciji u kojoj sada nalazimo pandemiju koronavirusa isključivo trebalo kriviti za činjenicu da parlament neće pod navodnim znacima odraditi svoj dio posla kada je u pitanju stvaranje uslova za održavanje izbora u Mostaru?
Nažalost, njima je sad pandemija došla samo kao savršen izgovor, ne samo da se ne dogovore oko Mostara, nego čak evo svjedoci smo i ove nove teme da se odgode izbori generalno u Bosni i Hercegovini, što bi bilo poražavajuće po demokratske procese u našoj zemlji. Još uvijek se nadam da će CIK donijeti odluku da se raspisuju izbori, jer još uvijek imamo dovoljno mjeseci do izbora da ako se bude vidjelo zaista u septembru da se užasno pogoršala situacija vezano za pandemiju, da se onda tada odgode. Nema nikakvog razloga da se oni odgađaju sada. Zato kažem, pandemija je savršen izgovor za one koji ne žele da rade, da odgađaju, kako bi vladali, naravno, na pozicijama koje imaju sada, do daljnjeg. Rekla bih da se, čini mi se, vlastima u Bosni i Hercegovini svidjelo način na koji upravljaju u Mostaru, odnosno način kako se raspoređuju novci iz gradskog budžeta, pa su zbog tog razloga možda odlučili da počnu razgovarati o odgađanju izbora u Bosni i Hercegovini. Jednostavno da ostanu na pozicijama na kojima trenutno jesu i da nastave dijeliti novac kako su dijelili do sada. Nažalost, to ne može tako.
Često čujemo od naših zvaničnika da su oni opredijeljeni za integraciju u Evropsku uniju. Nedavno je, kao što znamo, Mostar upravo Evropska unija stavila kao jedan od glavnih preduslova za dalji napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Kako komentirate razliku između ovih deklarativnih riječi i onoga što zaista se dešava u praksi? Evo, podsjetit ćemo da ovdje već 12 godina nema lokalnih izbora.
Meni je bilo zanimljivo da je gospodin Setlar u posjeti gospodinu Čoviću ovdje u Mostaru. Čini mi se da je izjavio da je gospodin Čović jedan od šampiona ili prvaka, tako nešto vezano za evropske integracije. Ja bih zaista rekla da su i gospodin Čović, a i dvojica drugih kolega iz nacionalnih stranaka više šampioni u predstavljanju sebe kao neko ko želi evropske integracije i kao neko ko zaista radi na tom putu. Međutim, istina je daleko od toga. Oni, nažalost, sve rade kako mi ne bismo došli i kako ne bismo postali članica Evropske unije. Jer jednom kada se to desi, onda se stvari koje se dešavaju, evo, i u posljednje vrijeme, silne afere, posljednja afera oko respiratora poljoprivrednih gazdinstava koja se vežu za maline, a službeni su uvoznici respiratora koji su nam tako potrebni u ovom trenutku, to se sigurno ne bi smjelo, ne bi moglo desiti u Evropskoj uniji. Tako da, oni će, nažalost, razvlačiti i odgađati taj proces integracije zato što njima nije u interesu da mi jednom budemo članica Evropske unije.
Šta je zapravo problem u Mostaru, pa već 12 godina nema izbora? Ovdje se najčešće prvo što pada ljudima na pamet je zapravo to nacionalno pitanje, preglasavanje. O čemu se zapravo, šta je ovdje po vama suština problema?
Po meni suština problema je ta da su određeni politički krugovi već, evo, 12 godina uvukli se u razne mračne, da ne kažem, kriminalne radnje i sada je njima cilj ne toliko nužno da ostanu na vlasti zbog same vlasti, nego da ostanu na vlasti kako ne bi završili u zatvoru. Jer kada imate tako jedan dug period bez ikakve kontrole, s obzirom da nije bilo gradskog vijeća, onda gradonačelnik koji je bio jedini koji je upravljao ovim gradom zajedno sa par ljudi iz gradske uprave su donosili razne odluke. Sjetimo se samo pitanja mostarskih kolektora, ogromnog i jako značajnog projekta za ovaj grad koji se nikad nije desio. Dakle, on je trebao da se realizuje prije, čini mi se, godinu i po. Mi danas niti imamo novca, vjerovatno već vraćamo i kredit, nismo ni sigurni, pošto se djelimično za taj projekat se uzeo kredit od Svjetske banke, pored silnih donacija koje su stigle, pa evo i od Švedske i od raznih drugih zemalja. Mi danas niti znamo što se desilo s tim novcem, niti imamo kolektora. Dakle, to je samo jedan u nizu primjera što se sve dešavalo u ovom gradu u toku 12 godina. i zašto niko nije do sada odgovarao. I sad je u interesu, kao što sam već ranije rekla, vezano za cijelu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se tako i u Mostaru, odgoditi što duže izbore kako bi se što duže radilo bez ikakve kontrole. Jer ova vlast koju mi imamo u Bosni i Hercegovini, a pogotovo ne znam ni da li bismo je mogli nazvati vlašću, ovo bezvlašće u Mostaru, oni su samo navikli kako da rade na način da njihovi uski stranački krugovi profitiraju, a nikako građani i građanke naših gradova i države. Tako da, nažalost, ja razumijem njihovu logiku, ali isto tako i oni moraju razumjeti da i građani napokon, čini mi se, i bude se, i pogotovo sada u pandemiji su vidjeli koliko su zapostavljeni i kolike su šupljine u našem zdravstvenom sistemu, u našem obrazovnom sistemu, generalno u politici i u tim i kolika je korupcija i kriminal upravo u tim javnim nabavkama. I čini mi se da u ovom trenutku ono što najviše treba građanima i građankama je upravo taj referendum u vidu izbora, da oni ocijene šta je radila ova vlast do sada.
Ne možemo zanemariti, čini mi se, činjenicu da strahovi, ako ih tako možemo nazvati, postoje. Hoće li eventualnom pobjedom jedne strane, pod navodnim znacima, doći do nekih tektonskih pomjeranja ili druge strane i tako dalje. Strahovi su tu od majorizacije, preglasavanja i tako dalje i tako dalje. Kako s tim izaći na kraj?
Oni jako dobro igraju na kartu straha i zaplašivanja ljudi, jer dok god igrate na tu kartu, ljudi izbjegavaju da racionalno ocjenjuju trenutno katastrofalno stanje, evo konkretno u Mostaru. I onda imate ovu standardnu kao, ajde, dobro, nek ne puca, sve je okej, nekako ćemo preživjeti i slično. Međutim, u međuvremenu su izrasle generacije i generacije ljudi koji se čak i ne sjećaju niti rata, niti onog postratne te neke situacije, koji samo jednostavno žele da žive u normalnom gradu. I kad kažem normalnom gradu, to onda podrazumijeva neke osnovne stvari, infrastrukturne, koje poput ovih kolektora, poput rupa na putu, poput deponije, uborak. Dakle, žele da žive u čistom gradu prije svega. A to ne mogu na ovaj način kako se radilo do sada. Tako da taj strah sve manje i manje postaje faktor, pogotovo za ove generacije o kojima govorim, koje evo u Mostaru, nažalost, već, dakle, imate, procjenjuje se nekih 10.000 do 12.000 mladih ljudi koji nikad nisu imali priliku u životu da glasaju na lokalnom nivou. Mislim da će ti ljudi donijeti promjenu u momentu kada nam se da prilika za to.
Bila je to Mostarka Irma Baralija koja je podnijela tužbu protiv Bosne i Hercegovine Evropskom sudu za ljudska prava zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru.
U najnovijem izveštaju države u tranziciji organizacije Freedom House, Srbija i Crna Gora izgubile su epitet delimično konsolidovanih demokratija. Na tradicionalnoj godišnjoj listi ove organizacije, nakon analize stanja, Freedom House se vratio je ove dve države korak unazad, odnosno u grupu tranzicionih hibridnih režima. Pojam hibridni režim podrazumeva države u kojima su demokratske institucije krhke i u kojima postoje značajni izazovi u odbrani političkih prava i građanskih sloboda. U Freedom House-u navode da su godinama unazad uvećanim zarobljavanjem države, zloupotrebom vlasti i taktikom strahovlade, Aleksandar Vučić u Srbiji i Milo Đukanović u Crnoj Gori odveli svoje države ispod crte, te da prvi put od 2003. nisu više kategorisane kao demokratije među zemljama u tranzitu. Na drugoj strani, Kosovo i Severna Makedonija su države koje su po procenama napredovale u odnosu na izveštaj objavljen 2019. Navodi se i da je Kosovo jedina država koja je beležila konstantan napredak poslednjih 5 godina. Ipak u Freedom House-u iskazuju i izvesnu rezervu, jer, kako navode, nedavna dešavanja na Kosovu i u Severnoj Makedoniji izazivaju sumnju u pogledu budućeg napretka.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!